Tas ir tas, kas cilvēku tracina, Ainār. Tā ir tava vājā vieta. Pārējās vietas tev viss ir stiprās, bet tava vājā vieta ir tieši šī te, kad ar politiku taisīs jau naudu.
Aptuveni pirms pusgada žurnāls ir publicēja pirmo rakstu ar korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja 2009. Un 10. Gadā noklausītajām sarunām viesnīcas Rīdzene numuriņā, kurā biznesu un politiku apspriedz par oligarhu dēvētais Ainārs Šlesers. Starp Šleseru viesiem bija Ventspils mērs Aivars Lembergs, Saimas opozīcijas partijas saskaņa līders Jānis Urbanovičs, Rīgas vicemērs Andris Ameriks, kā arī pašreizējais zemkopības ministrs Jānis Dūklaus no Zaļo un Zemnieku savienības.
Mēs esam dzirdējuši, jā. Katrs vārds, kas ir publicēts, tas ir izskanējis. Viņi ir teikuši katru to vārdu tieši, kā mēs komisijā apliecinājām.
Žurnāli ir galvenā redaktora Nelija Ločmela neatklāja, kā žurnāls sarunām piekļuvis. Avots lūdzi savu identitāti neatklāt, ko ir pārstāvji respektē. Saruna publicēšana deva sabiedrībai priekšstatu, kā politiķi Latvijā kārto darījumus. Tāpat sarunas ļāvušas ieskatīties tā dēvētās oligarhu lietas aizkulisēs, ko 2015. Gadā izbeidz pierādījumu trūkumu dēļ.
Es uzskatu, ka tajās sarunās atklājas daudz iespējami amatpersonu pārkāpumi, likuma pārkāpumi, ētikas pārkāpumi, par kuriem vienkārši cilvēkiem jāuzzina. It sevišķi tāpēc, ka mēs skaidri zinājām, ka likums netiks, pie likumīgas atbildības neviens šeit netiks saukts, jo tā lieta ir jau izbeigta.
Ločmela stāsta, ka par sarunu publicēšanu redakcijā šaubu nebija. Pirms tam gan žurnāls rūpīgi vērtējis, ko no apjomīgā materiāla sabiedrībai ir svarīgi uzzināt.
Šīm sarunām, protams, ir juridisks status, un vienīgais, kas attaisno, ka mēs publiskojam jebko no tā, ir sabiedriskais nozīmīgums. Tāpēc par katru lietu, ko mēs publiskojam, ir jābūt skaidram, kāpēc mēs to darām kā žurnālisti, kāpēc sabiedrībai to ir svarīgi dzirdēt. Un tās ir ļoti svarīgs kritērijs, kur mēs gājām cauri, lai mēs arī nepubliskot neko tādu, par ko mēs nevaram skaidri pamatot, kāpēc tas ir nozīmīgi.
Žurnāla redakcija nolēma sarunas strukturēt trijās daļās. Pirmais bloks sastāv no amatpersonas slēptās intereses uzņēmumos un varas izmantošanas savtīgiem nolūkiem. Otrais bloks ietver politiķu aizkulišu vienošanos par koalīciju ar saskaņu. Savukārt trešais – mediju vidas degradēšanu un ietekmēšanu. Pēc sarunu publicēšanas tās ziņu virsrakstus nav atstājušas joprojām. Savārtav tajā ir devusi arī Saimas parlamentārās izmeklēšanas komisija, kur gan paši Saimas deputāti, it īpaši neoficiālās sarunās, kritizē un savs par bezjēdzīgu. Nelija Ločmela tikmēr par absurdu dēvē faktu, ka komisijas priekšsēdētājai Ingūnai Sudrabai no partijas nosirs Latvijai nav pielaidis valsts noslēpumam. Viņas prātas parāda mēģinājums jau saknē traucēt komisijas darbam. Tomēr Ločmela uzskata, ka komisija nebūtu nav bezjēdzīga, jo tā ļaus saprast iemeslus, kāpēc oligarhu lietā neviens tā arī netika sodīts.
Vai tur prokuratūra ir spielikusi savu roku vai kurš tur ko nav izdarījis, un šobrīd ejot caur šiem dokumentiem, tie fakti atklāsies. Viņi jau tagad nāk gaismā, bet būs secinājumi, es domāju, gan pašai komisijai, gan varbūt deputātiem, kur ir vairāk ieinteresēti kaut ko atklāt. Vienlaikus, es domāju, tam ir arī politiska tāda jēga ar to, ka mēs ieraugam šo spēlētājus politiskos, kā viņi pozicionējās par šo milzīgo skandālu.
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas pilnvars beigsies februārī. Galvenie Rīdzenes saruna dalībnieki komisijā jau ir iztaujāti. Tā bija iespēja arī medijiem atkal piekļūt no politikas aizgājušajiem Aināram Šleseram, kā arī Rīdzenes sarunās tikai pieminētajam Andrim Šķēlem. Savu saistību ar laikraksta dienu pārņemšanu, slēptās īpašuma tiesības uzņēmumā Rīgas tirdzniecības osta un mēģinājums pārņemt Nacionālo līdzsabiedrību Air Baltic, Šlesers, Lembergs un Šķēle noliedz. Savukārt koķetēšana ar saskaņu valdībā no Lemberga puses esot bijis tikai blefs. Uz nākamo komisijas sēdi uzaicināti bijušie knap darbinieki, šobrīd politiķi, Juta Strīķi un Juris Jurašs. Komisijas konsultants Aldis Aliks paralēli jau rakstot gala ziņojumu, par kura apstiprināšana būs jābalso Saimai. Nelija Ločmela domā, ka ar to stāsts par oligarhiem Rīdzenes slavenajā numuriņā aizmirsts netiks.
Mana tā fundamentālā sajūta, publiskojot šīs sarunas, bija tāda, ka tas ir, nu, tas ir tāds Latvijas vēstures, plašākas vēstures notikums, kas, teiksim, atskatoties varbūt vēl pēc 10 vai 20 vai pēc 30 gadiem, tas būs notikums, kas būs, es domāju, arī izmainījis daļu sabiedrības kā liecība tam, kā politika Latvijā ir taisīta. Un tā ir šī vērtība, kas, manuprāt, tikai pieauga.
Ločmili priecē rīdzenes sarunām pievērstā uzmanība arī citos medijos. Viņa uzsver, ka tas ir žurnālistu kopējs darbs – parādīt vēlētājiem problēmas Latvijas politikā, jo tie ir vēlētāji, kas politiķiem novelk robežas, ko tie drīkst atļauties un ko nē. Māris Klūga, Latvijas radio.